«Вострая брама». Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Беларускія адносіны да сталінскіх рэпрэсіяў у цэлым ніякія. Па-першае, надакучыла чуць і чытаць адно і тое ж. Па-другое, што нам да таго раскулачвання і НКВД? Забытая гісторыя. Па-трэцяе, Сібір і ГУЛАГ бясконца далёкія ад нас, дзесьці за ўральскім хрыбтом. Прычым тут мы? Дзяржаўная прапаганда не толькі песціць такое самапачуванне, але і дадае ў яго новыя стымулятары забыцця. Маўляў, рэпрэсіі былі неабходныя для пабудовы мощнай індустрыі, а чэкісты ад перагібаў цярпелі разам з народам і ледзьве не больш за яго. Таму мы урачыста адзначаем кожную гадавіну іх слаўнай арганізацыі, а тых, каго яны расстрэльвалі, катавалі ды адпраўлялі ў канцлягеры, іхныя душы і лёсы па-ранейшаму трымаем у сакрэтных архівах. Бо вы ж разумееце, калі асудзілі, значыць, нешта там было, было за што. Інакш кажучы, беларускія адносіны да сталінскіх рэпрэсіяў дзяржава фармулюе з гледзішча тых, хто рэпрэсаваў. І справа тут не ў каварным разліку ці палітычнай мэтазгоднасці, а ў самой прыродзе цяперашняй улады. Уявіце сабе такую сітуацыю. Сёння ноччу да вас у кватэру прыходзіць спецназ. Вас без ніякай прычыны забіраюць у невараць, у невядомасць і забыццё. А заўтра ў вашай кватэры пасяляецца нехта іншы, хутчэй за ўсё той на падставе даносу, якога вас і забраў спецназ. Такім чынам, у спектаклі тры суб'екты. Вы, спецназ і той, што заняў вызваленае ад вас месца. Вось жа паводле прыроды сваёй сённяшняя ўлада гэта той трэці, а святаадчуванне трэцяга навязваецца ў якасці святаадчування ўсёй беларускай нацыі. У сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў Гомелі нам удалося запісаць успаміны жонкі Александра Уласава пра мужа, цэнтральную постаць беларускага адраджэння 20-га стагоддзя, першага рэдактара нашай Нівы, адукаванага інтэлігента і чалавекалюба. Калі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе прыйшлі бальшавікі, перамяніўся свет. Уласава пасадзілі ў турму ў Маладэчне. Жонка Уласава ўспамінала.
Я дзяжурыла пад вокнамі турмы, дамагалася сустрэчы з мужам, але безвынікова. Дадому ў фальварак Мігаўка вярталася пешкі. Было марозна, зорнае неба. Грукаюся ў дзверы свайго дому. Работніца не адчыняе. Адказвае, вас тут няма, дзеці ў суседкі.
Вас тут няма. Так сёння гучыць калектыўны адказ беларускай нацыі сотням тысяч сваіх рэпрэсаваных папярэднікаў. Быццам мы занялі іхныя кватэры і дамы, іхныя месцы. Вас тут няма. Але ў новай серыі перадач «Вострая брама» мы паспрабуем узнавіць вашую прысутнасць. У Беларусі тэма сталінскіх рэпрэсіяў ніколі і не выходзіла на ўсенародны ўзровень, як, скажам, у Расеі, дзе масава чыталі Салжаніцына, ці ў Польшчы, дзе кожны ведае пра Катынь, ці ва Ўкраіне з яе галадаморам, ці ў Літве, дзе створаны нацыянальны музей генацыду, а ў кожнай вёсцы стаяць помнікі рэпрэсаваным землякам з пералікам ахвяраў пайменна. Вядома, і беларусы былі сярод чытацкай аўдыторыі архіпелага ГУЛАГ, і беларусы нешта чулі пра Катынь, але ўсё больш гавораць пра Сібір, пра загады з Масквы, словам, пра тое, што адбывалася недзе, а не тут. Таму неяк само сабою сфармаваўся вобраз сталінскага генацыду як эпізод далёкай і нават чужой гісторыі. Дзеля справядлівасці скажу, што мы ў гэтай справе маглі быць першымі. Мы і былі першымі. Кніжка Францішка Аляхновіча «У кіпцюрох ГПУ» выйшла яшчэ ў 30-е гады мінулага стагоддзя і стала сапраўдным адкрыццём для ўсяго астатняга свету. Як заўважае даследнік Анатоль Сабалеўскі, гэта быў ці не першы твор у свеце на гулагаўскую тэму.
Чытачы мае, вы думаеце, што гэта лёгка прызнацца, што я ўжо не дзяцюк, даў так наіўна, так дурнавата, гэтак безмежна недарэчна ашукаць сябе. Мне цяпер сорамна, што я гэтак бескрытычна верыў тады ў савецкі міраж, што нават агентаў ГПУ прымаў за людзей, якім можна верыць, мала што не за сваіх прыяцеляў. Адны пыталіся, за што ж канец канцоў бальшавікі пасадзілі гэтага Аляхновіча? А іншыя казалі, мусіць нешта было, гэта не здарма, чалавека так ні за што вас трох не садзяць. Цяпер ведаеце, за што. Але цяпер, пасля перажывання ў апошніх год, ужо, мусіць, ніхто і не задаваў бы гэткіх пытанняў. Цяпер ўжо ўсе, і ў заходняй, і ўсходняй Беларусі, добра пазналі бальшавікоў і ведаюць, за што людзей садзяць у астрог. Як сафілітычныя спірахеты ў арганізме, гэтак залазіць у душы паганая бальшавіцкая атрута. Няхай мае словы аздараўляюць гэтых бедных духам людзей. Няхай вучацца на маім прыкладзе.
Францішак Аляхновіч дае карціну ранняга савецкага гулагу, расклаўшы яго па тэмах. Быт зняволеных, карцеры і расстрэлы, доўгія допыты і праца стукачоў, лесапавал, могілкі, ізалятар, іерархія вязняў і астрожны гумар. Апошні раздзел – адзін з самых уражвальных, да якога я вярнуся крыху пазней. Праграмная кніжка слыннага драматурга, аднаго з першых сядзельцаў на Салаўках, якому сёлета, дарэчы, спаўняецца 125 гадоў, мусіла ўвайсці ў школьныя праграмы, ўжо хоць бы таму, што першае слова даражэй за ўсё наступнае шматслоўе. Але не ўвайшла. Беларусь, ведаеце, была тады падзеленая на ўсходнюю і заходнюю, а потым была вайна, калі Аляхновіча забілі, прычым невядома хто, можа быць нават і нашы, а тады які ж ён герой, і гэтак далей. Расцярушылася, загаварылася, папераблыталася, а ў выніку нічога і не засталося. Вас тут няма. Хтосьці нешта чуў пра менскую амерыканку, ці пра жахі вялейскай турмы, ці пра тое, як пры перагоне з глыбокага ў Віцебск былі проста на дарозе расстраляныя сотні бязвінна асуджаных людзей. Але ні беларускага кніжнага бестселера, ні кінафільма, які маглі б прыпомніць усе, на гэтую тэму не існуе. Адзіны агульнавядомы сімвал сталіншчыны ў Беларусі – Курапаты, які цаной неверагодных высілкаў група беларускай інтэлігенцыі ўзняла на ўсенародны ўзровень, стаў сімвалам вандалізму і адмаўлення. Жменька людзей упарта ставіць на магілах расстраляных крыжы, а нехта невядомы гэтыя знакі не вечыць, быццам упарта і бяздумна паўтараючы сваё «Вас тут няма». Міліцыя або спецназ, другі суб'ект фантасмагорыі, то разганяе абаронцаў народнага мемарыяла, то заводзіць крымінальную справу паводле фактаў вандалізму. Гэта значыць, прымае бок то тых, каго няма, то некага невядомага. Барацьба адбываецца нават не на паверхні, а ў самай глыбіні душы, у неўсвядомленым, якое па-дзіцячы бароніцца, працівіцца датычнасці ўсёй беларускай нацыі да генацыду, як у ролі ахвяраў, так і ў ролі карнікаў. Між тым, гісторыя сталіншчыны – гэта цалкам беларуская гісторыя. Бо нашы гіганты прамысловасці кшталту МАЗа былі такімі ж падраздзяленнямі ГУЛАГа, такімі ж папраўча-працоўнымі канцлягерамі, такімі ж мясарубкамі, як і знакаміты Беламорканал. Бо нашы людзі ўсе пагалоўна бралі ўдзел у гэтым фантасмагарычным спектаклі. У розных ролях, натуральна. Хтосьці казаў маналёгі, а ў кагосьці наогул не было словаў. Бо нарешті наші душі, наша психіка, наша свідомість, навіть у самого молодого сьогоднішнього покоління, несе на собі виразні опіки тих люципарових котлов, у яких гаром горіла вся білоруська нація у часи большевіцького тотального винищення. Некалі я дозволіў сабе сцвердзіць, што ў гады найбольшага ўздыму савецкага энтузіазму ў Беларусі кожны дзень расстрэльвалі 600-700 польскіх шпіёнаў. На такіх лічбах я спыніўся паводле адчування, што ўзнікла падчас перачытвання біяграмаў дзясяткаў тысяч расстраляных. Напэўна, расстраляных магло быць меней або болей. Правды ўжо не даведаецца ніколі і ніхто, бо статыстыкі не існуе. І пра гэта я скажу крыху пазней, але нават не гэта, не статыстычная ўмоўнасць найперш абурыла маіх апанентаў. Іх абурыла тое, што з маіх лічбаў вынікае, быццам у другой палове 1930-х да фантасмагорыі ў Беларусі былі датычныя ўсе. Кожны беларускі чалавек, а значыць усе нашы бабулі і дзядулі, нейкім чынам мелі дачыненне да сталінскіх рэпрэсіяў. Маўляў, пры агульным вобразе гэтага генацыду як чужога і далёкага, нехта мае нахабства сцвярджаць, што і наша сям'я ў гэтым удзельнічала. Але гэта праўда. Адных, паводле даносаў другіх, арыштоўвалі трэція, дастаўлялі ў турму і ахоўвалі там чацвёртыя, насілі ім перадачы пятыя, дапытвалі шостыя, судзілі сёмыя, везлі на расстрэл восьмыя, расстрэльвалі дзевятыя, закапвалі цела дзясятыя. Гэта быў сапраўды грандыёзны спектакль з вялізнымі масоўкамі. Калі верыць афіцыйнай лічбе з энцыклапедыі, паводле якой у Беларусі было рэпрэсавана 600 тысяч чалавек, дык дадайце да кожнага астатніх фігурантаў і вы атрымаеце як мінімум увесь беларускі народ. Пра прычыны недаверу да гэтага я ўжо сказаў, а тое, што інфармацыя не перадавалася ў сям'і з пакалення ў пакалення, тлумачыцца яшчэ і простым нежаданнем траўмаваць псіхіку дзяцей фактамі чалавечай подласці і грэхападзення, а таксама жахлівымі сцэнамі расправы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з сакрэтных архіваў КГБ. Цяпер пра статыстыку. Статыстыкі сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі не існуе. Ёсць падлікі, прыблізны аналіз, ёсць лёсы, якія сукупнасцю сваёй абвяргаюць усялякую статыстыку. У чым тут справа? Дакументы, якія фіксавалі забойства людзей, маглі і не складацца, бо забойцы цалкам распараджаліся чалавечымі жыццямі, што хачу, то варачу. У масе сваёй карнікі мелі дзве клясы адукацыі, таму ў тых дакументах, якія складаліся, пануе поўная неразбярыха. І не толькі ў прозвішчах, назвах і датах, але таксама ў прычынах і мерах пакарання. Выглядае, што паводле адной версіі чалавека расстрэльвалі за антысавецкую агітацыю, а паводле іншай расстрэльвалі за шпіянаж на карысць Польшчы. Розніцы не было не толькі расстраляному, але і карнікам, бо усе ведаюць, што расстрэльваюць ні за што. Аднак, апроч непісьменнасці ды свавольства карнікаў, існавала яшчэ адна з'ява, якая ставіць пад сумнеў статыстыку. Гэта прамежкавы стан паміж жывым чалавекам і трупам. На нядаўняй прэзентацыі сваёй кнігі пра такія гісторыі распавёў даследнік Леанід Маракоў. У прыватнасці ён прывёў прыклад з лёсам Браніслава Тарашкевіча. Тарашкевіч – інтэлектуал, выпускнік Піцерскага універсітэту, аўтар першай граматыкі беларускай мовы, перакладчык Іліяды Гамера, лідар 100-тысячнай беларускай грамады ў Заходняй Беларусі. Калі ён апынуўся ў СССР, дык, як і абсалютная большасць заходнебеларускіх дзеячоў, патрапіў пад расстрэл. Вось жа Маракову удалося ўстанавіць, што Тарашкевіча не расстралялі ў той дзень, які пазначаны ў дакументах. Яго, не расстралянага, выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу на допытах новых арыштаваных. Яго прыводзілі ці там прыносілі на допыт і дабівалі. Арсенал катаванняў быў неабмежаваны. У літаратуры пра сталіншчыну можна знайсці шмат натуралістычных падрабязнасцяў пра зламаныя рукі, парваную скуру, выкалатыя вочы. І вось уявіце сабе, арыштаваны студэнцік бачыць, як збіваюць чалавека, які для цябе абсалютны аўтарытэт і нават кумір, і перажывае адмысловыя пачуцці. Зусім не тое, калі катуюць цябе самога. І прызнанне падпісваецца табою ледзьве не аўтаматычна. Ты трапляеш у статыстыку пакараных ворагаў народа, а Тарашкевіча тым часам перацягваюць у іншы кабінет. Ён ужо па-за ўсялякай статыстыкай. І ставіць пытанне, колькі ж было такіх Тарашкевічаў у беларускіх турмах, бессэнсоўна. Трагедыя паўтараецца як фарс. Адна смерць – трагедыя, сотні тысяч – статыстыка. Гэтыя сэнтэнцыі выглядаюць зусім па-дзіцячаму ў кантэксце бальшавіцкага генацыду. Ён быў бессэнсоўны настолькі, што абяссэнсіў і статыстыку пра сябе. Гэта як калі нешта зашкальвае, дык ужо не важна наколькі. Жыццё ўвогуле не мае ніякага сэнсу, кожны прыдумляе нешта сваё. Калі ва ўсіх адзін сэнс жыцця, тады нехта намі маніпулюе. Можа быць, адпраўляе нас на вайну з захопнікамі, а можа быць, на вайну супраць саміх сябе. Жыццё настолькі ж бессэнсоўнае, наколькі бясцэннае. Абсалютныя велічыні – нішто і ўсё. Рэальны сэнс і рэальная цана жыцця ствараюцца канкрэтным чалавечым лёсам. Гартаючы сотні і тысячы лёсаў, дзе пункцірам праходзіць слова «расстрэл», урэшце ловіш самога сябе на усмешцы. Гэта усмешка, якая выклікае горыч. Каб адчуць праўду гісторыі ва ўсёй яе велічы, трэба усміхацца. Нічым іншым наш змярцвелы душэўны стан не пераадольваецца. Калі ж толькі паўтараць пра трагедыю народа, пра ямы, запоўненыя трупамі, ні ў чым не вінаватых суайчыннікаў, пра знішчэнне ўсёй нацыянальнай інтэлігенцыі, непазбежна атупееш, ачарсцвееш душою, альбо дойдзеш да нервовага зрыву. Тым часам тая ўласаўская работніца, якая пераўвасобілася ў сённяшнюю ўладу, будзе па-ранейшаму далдоніць «вас тут няма» і распараджацца тваім лёсам. Адзіны спосаб развітацца з абсурдам – гэта смех. Горкі пра слёзы немагчымы, але смех. Толькі ў такой інтэрпрэтацыі гісторыя сталінскага генацыду сёння можа нейкім чынам крануць абсалютную большасць нашых суайчыннікаў і пераканаць іх, што гэта іхная ўласная, асабістая, сямейная, нацыянальная гісторыя. Хіба не смешна, калі на 5 гадоў гулагу асуджаюць немаўля? У графе «прафесія» пазначана «не працаваў». Альбо вось беларускія габрэі, якія адтуль з ямы ўжо толькі прозвішчамі сваімі нібы падказваюць нам спосаб развітання з абсурдам. У аднаго прозвішча «арбуз» Шмуля Аусеевіч. Яго пасадзілі ў 1940-м за эміграцыйныя намеры, а ў другога «апельсін». Язэп Шлёмавіч. Яго расстралялі ў віцебскай турме ў 1937 як польскага шпіёна. Побач з экзатычнымі фруктамі цэлае дрэва беларусаў з прозвішчам Груша. А вось Чычыкаў Васіль Сцяпанавіч, беларус з вёскі Новы Доўск Гомельскай вобласці. У нашым выпадку не скупшчык мёртвых душ, а сам мёртвая душа. Працаваў машыністам паравога млына ў мястэчку Лебедзева пад Маладэчным. Ключавое слова «працаваў», другое ключавое слова «пад нямецкай акупацыяй». Гэтага было дастаткова, каб у 1945-м загрымець у лягер у коме СССР. А вось Агародніков Алексей Алаевич, беларус з вёскі Слабада Полоцкага району. Чарговы польскі шпіён, расстраляны 26 кастрычніка 1938 году. Маю ўвагу прыцягнула яго прафесія – стрэлачнік на станцыі Полоцак. Памятаеце, вінаваты ва ўсім стрэлачнік. Вось ён і адказаў. Усяго ў нашым спісе на 60 тысяч персон стрэлачнікаў 105. Трансфармацыя страшнага ў смешнае складае змест таго аляхновіцкага астрожнага гумару, пра які я абяцаў распавесці крыху больш падрабязна. Звярніце ўвагу, з 20-х гадоў мінулага стагоддзя нішто асабліва і не састарэла.
Чалавек гэтак хутка датарноўваецца да новых, ненармальных абставінаў жыцця. Прыроджаная патрэба смеху гэтак моцна дапамінаецца сваіх правоў, што нават тыя, якім заўтрашні дзе, не нясе цяжкое вандраванне этапам на салаўкі, якія ніколі ўжо не пабачаць сваіх блізкіх. Ды нават тыя, каго заўтра са звязанымі рукамі і заткнутым ротам павядуць на месцы экзекуцыі, дзе іх чакае знагана, сёння бывае бестурботна нешта напяваюць. Шчырым гумарам авея ад слоў афарызму, які трэба было б напісаць над уваходам у савецкі астрог. Входзящі не грусці, выходящий не радуйся.
Гаворка ідзе не пра жывёльны рогат вандала і не пра зубаскальства, а пра адну з самых тонкіх рысаў чалавечай натуры – пачуццё гумару. Яно не ўласцівае ані цынічнай уладзе, ані змрочным змагарам, якія чэрствасць і трагічныя міны лічаць сваёй галоўнай доблесцю і праз гэта не перамагаюць ніколі. Пачуццё гумару, якое ў сённяшняй Беларусі аказалася ў поўным дэфіцыце, гэта сапраўдная звышзброя супраць дыктатуры, супраць бяспамяцтва, супраць вандалізму ў курапатах і пампезных юбілеяў слаўных чэкістаў. Бо ўсё, што не мае гэтага пачуцця, не мае і адпаведнае зброі, а таму баіцца яго ці не больш за ўсё на свеце. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагорнем лёсы рэпрэсаваных беларусаў з сакрэтных архіваў КГБ. Адтуль мы даведаемся, чаму ў Беларусі дагэтуль прабуксоўвае татальная русіфікацыя. Прачытаем пра лёсы рэпрэсаваных сваякоў сённяшніх гучных палітыкаў – Лукашэнкі, Меленкевіча, Казуліна. Адзін Лукашэнка, дарэчы, праходзіў у справе як латышскі шпіён. Прааналізуем сацыяльны, прафесійны, нацыянальны склад рэпрэсаваных, а ўрэшце прыйдзем да нечаканай высновы. Калі вас цікавіць ваш радавод, ваша асабістае генеалагічнае дрэва, дык з большай пэўнасцю вам варта шукаць продкаў не ў гістарычных архівах, а ў спісах рэпрэсаваных, якія захоўваюцца ў КГБ. Яны, праўда, засакрэчаныя, таму, відаць, у адрозненне ад суседніх народаў беларусаў ніяк не апануе генеалагічны бум. Гаворка не пра пустую цікавасць, а пра правы на спадчынную зямлю, на нерухомасць, на тое, што некалі было кімсьці набыта ці збудавана, пасля стала нічым, а сёння зноў апынулася ў чыёйсьці ўласнасці, толькі не тых, каму належала колісь, бо тых колішніх, іх, нас, вас тут няма.